Dëgjues të ndëruar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Gratë në pozita udhëheqëse ballafaqohen me sfida të vazhdueshme të gjendura midis ndjesisë së fajit nëse janë mjaftueshëm prezent për familjen e tyre dhe asaj nëse arrin të menaxhojnë si ato duan përgjegjësitë profesionale. Ne i shohim këto gra në aktivitete të ndryshme në baza ditore, por si ja dalin të balancojnë jetën profesionale me atë familjare. Në këtë epizod të Libertas, së podcasti Radios Evropa e Lirë, me kolegën ton Dje Morina, flasin tri gra, Albulena Haxhiu, ministre e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Flutura Akusari, këshilltare ligjore e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, dhe Sanie Murati, udhëheqësi organizatës jo qeveritare Lady, në mbështetjet e grave dhe vajzave. Ju ftojmë të dëgjojmë së bashku.
Bisedën e nisim me pyetjen e njëjtë për të trija zonjat. Si a dilni, zonja Sanie?
Që mbeta gjallë. Faleminderit për ftesën. Unë kam pas në ashtë pakës ma problematike si gra tjera, se kam rritë 1000 vetë, 3000 vetë, edhe kur jam marrë në Kosovë, kur kam fillu faktikisht me punu këtu në Kosovë, nuk e kam ditë me folë gjuhë shqipe. Kjo u konë për mendoj një moment kur kam mendua dhe qysh me fillu. Jo logarit një atëherë, u duhtë me registru të minë për shkollë, u duhtë me mësu gjuhën, pa me njoftë asë një njëri rreth vetit, pa asë një kontakt me një familje, në atë kohë me 36 antar familjes, edhe vendosa me marë jetën dur të mija, desh duhesh, edhe që, si ju thash, më bjetova. Ja, po bëj hajgare, nuk u konë e letë, svidat janë konë të shumëta, po që kam bonë, faktikisht nuk kam da jetë private nga jetën profesionale. E kam gjetë opcionin, punën me afru, të shkolla e të mive, kjo u konë qëllimi, do me thonë kur shkojshin të mija në shkollun e me i pasi kur në lupë tërkohëm, kam pas një marveshje me profesorat, me mësusat, me cilin do shkoll ishin, nëse ekziston një problem automatikisht me më informu, do me thonë këto ishin hapat para. Masandej, kemi një shoqat ku jetojmë ma shumë si një familje, edhe qëllimi u kontrimi i shoqatës, ju e dini që jam të utheqë shtëpina vetë me këshiruse për gratë, edhe ka pas shumë mirë kuptime nga bashkëpuntorët e mi, kanë kuptu situatën, kanë ditë, si që shë jam gjindu në aty në momentet kur kanë pas nevojt për familje, për punë, për të mi, për diçka, ashtu krejta ta kanë gjetë kohë edhe për momente kur unë kanë pas nevojshme.
Zonja Haxhiu, faleminderit së pari për mundësinë për bashkëbisedu, bashkë me Sanien dhe Flutrën. Sigurisht që ka edhe gra të tjera të cilat janë jashtëzakonisht angazhuara dhe për shkak të punëve të tyre të mira kemi edhe si më thënë suksese në shumë sfera, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga institucionet apo kudo. Së pari është jashtëzakonisht e vështirë, sepse nuk mund ta them që është e lehtë ky krijimi i balancit ndërmjet përkushtimit ndaj familjes, sikurse edhe ndaj punës. Unë gjej dashuri jashtëzakonisht madhe për punën time, prandaj mundohem që ta jap maksimumin edhe aty, sikurse edhe në përkujdesjen ndaj fëmijëve, por edhe familjes. Së pari është duhet me theksu që nga njëherë balafaqohemi me shumë kështu kritika në kuptim jo pozitiv, sepse konsiderohet që gratë cilat janë në pozicione të rëndësishme, kudo, nuk kalojnë kohë në familjen e tyre, në kuptimin që atyre nuk ju ndjen, si me thënë, për familjen dhe për fëmijët, dhe kjo sigurisht nuk ban me undje mirë, sepse ne konsiderohemi si personat të cilët janë të fokusuar vetëm në një drejtim, pra vetëm në punë dhe nuk e ke problem familjen. Në fakt, kjo nuk qëndron fare, ta zëm të gjitha, si me thonë, në gjatë kohës kur kam fillu me u angazhu politikisht, jam martuar, tash i kam tre fëmijë, dhe të tre fëmijët i kam bërë në periudat më të vështira gjatë karierës politike, dhe kjo nuk më ka pengu që edhe të mire me familjen, por sigurisht edhe që t'jap kontribut maksimal, qofë si deputete, por edhe tani si ministre e drejtësisë. Nga njëherë mundohesh që t'i bësh disa pyetje vetës. A jam duke kaluar kohë mjaftueshëm me fëmijët e mi? Apo veproj drejt me fëmijët e mi? Tash ka rastit që edhe unë edhe Albani të jemi aktivisht politikisht të angazhuar dhe sigurisht që nuk e kemi pas kohën e mjaftueshme, por neve na ka ndihmuar edhe familja ime, domethënë në kohën kur ne nuk kemi qenë me ta, ka qenë prindrit e mi, mami dhe babi, të cilët natyrisht na kanë ndihmuar sepse e kanë ditë që jemi duke angazhuar për një ideal, për një qëllim të përbashkët që i prej qytetarët e Republikës Kosovës. Pra, nuk është e lehtë që t'i balansojmë, si me thënë, punën dhe në anën tjetër familjen. Sidomos unë, kur jam e fëmijët, ata duan që të mos merë mazgjë tjetër, ta zëmë të merëm vetëm e ta, që mos takim pra nas telefonin, nas ndo një pajisje tjetër. Pra, atyre ju mjafton në qoftë se kur shkon shtëpi, kretë kohën e qënë vetëm me ta, dhe s'mirësh mazgjë tjetër. Dhe mendoj që edhe gra tjera po bëjmë përpjekje maksimale që të angazhohen edhe në punët që kanë, por edhe për kujdesin ndaj familjes. Duhet me theksu që na jemi si gjithë qytetarë të Republikës Kosovës, ne fshim, ne pastrojmë, ne kujdesim i për fëmijët, ne ushqejmë ata me qumshgjiri, pra nuk dallojmë asgjë nga gratë e tjera, por që sigurisht që shoqëria jonë gjithmonë nuk e percepton si që percepton edhe ne.
Zonja Kusari, puna juaj kërkon udhëtime të shumta. Ju shohim gjithmonë, ndodh brenda një jave, 3 herë në aeroporte të ndryshme, si grua aktiviste dhe me obligime familjare. Si ja delni dhe sa është sfiduese për juve?
Faleminderit për ftesën. E përmendet edhe para se me fillu këtë podcast që na kretë jemi të zonëna dhe ashtu është. Dhe prej anës teme vendosa me ardhë këtu, edhe kom vendosë që me ju përgjish ma shumë pozitivisht tesave për media, për shkak se në njërë nëmë po ankohemi që ka shumë pak gro në media, e që ka shumë bura në planetë e tjera, e pastaj kur po marim tesa s'po gjejmë ku, që që e vlerësoj edhe kontributin e ju që me shpërfaqë të ma shumë zonat grove në media. Tash me pas jetë aktive në format të ndryshme si që kemi ne, normalisht është vështirë, edhe është vështirë për disa arsye. Fillimisht është vështirë periudha derisa ne të formohemi, qoftë edukimi, zhvillimi në karrierë e tjera. Tash për disa njerëz që jetojnë në Prishtinë ose në Gjakovë, në qendër qytetit ose në Gjilan, është pak më e lehtë sepse kemi qasje në shkolla, ndoshta edhe kushtet i kemi më të mira, por mos harrojmë që globalisht sidomos në vendet rurale, për gra dhe qikat reja, është shumë shtirë, fillimisht me u arsimu e pastaj lere më zhvillu në karierë. Kanë shkollat larë, në bështetjen e familjes nuk e kanë. Qysh prej fillimit, kur ne duam në qenë aktive, ka barierat jashtë zakonisht të mdoja. Pastaj, edhe kur mrime një fazë, kur ne jemi prezente aktivisht, në kapacitetet të ndryshme, e kemi shumë shtirë, për shkak se nuk trajtuemi drejtë. Dhe nuk trajtohemi një që shtrajtohem burat. Fillimisht, paragjykohemi se qka ka me kontribua jo ose dhe tjetër, dhe pastaj, kur jemi aktive, kritikohemi për mënyrën që shvishemi, mënyrën që dukemi, a i kemi ndrejt që të fanjet apo jo, a i kemi rregullu flokët e tjera, që nuk është trajtimi barabartë si kur me burat. Që në këtë rrugën tonë për me qenë aktive, na jo vetëm që kemi vështërsi, sepse dushmu përgatit e tjera, po ke vështërsi se je në një arenë jo të barabartë. Dhe normalisht që kjo vjen edhe për shkak të ose kryesisht për shkak të patriarkatit. Ne jemi në një shoqëni dhe s'po flas për Kosovë, po flas globalisht. Variojnë shtetet, po kjo është problem global. Jeni një shoqëni ku gjithmonë vendimarrja i ka taku burrave dhe grat kanë qenë ose facilitatore ose s'kan pas fare rol. Dhe është vështirë me arrit pabarazinë. Qysh ja dalim, unë personalisht duhet me punu shumë, si që përmendet nga ministra edhe nga sania, duhet me punu shumë, ndoshta ma shumë, se sa që punojnë burrat. Duhet me zgju ma herët, nga njëherë 2-3 natës, për mi kry disa punë që me mri gjatë ditës, duhet me edhe kur mësojmë, edhe në shkollë e pa barabartë, edhe në fakultet, shpesh herë dhe në punë. Ok, disa prej neve unë jo me fatë me punë punë në Gjermani që 8 vite, po kjo nuk e gjithmonë situata. Ja dal, sepse
punon në Gjermani, po jeton në Kosovë.
Unë punoj që 8 vjet në Gjermani, kam shkuar atje me kry doktoraturën, kam jetu 4 vjet, e pastaj kam vendosur të kthej në Kosovë me punu prej këtu, prandaj edhe udhtoj shumë.
Edhe vjen udhtoj.
Për shkak se ende përfaqësoj organizatën ndërkombëtarisht, bile jam shumë e gjykuar që kam marrë vendim të ardhmë jetu në Kosovë. dhe shpesh herë, sidomos me njerëz që si njëra, duhet një llogari pse kum vendos me rond Gjermaninë mort këtu, e që nuk ka pyetje që ju kish boza ku njerëz një borë. E ndoshta më për mbyll këtë pjesën e parë, më thonë që disiplina në punë, e zhvillimi i vazhdueshëm, investimi në vete, tu lexu qoftë aspekte materiale që kanë bënë me profesionin ose edhe literaturë për çekën e çepit, edhe duke qenë shumë e përgjithshme. Nëse na e bëjmë një gabim, nëse ministra e bën një gabim, kreshështë një akome gjikum. Nëse një ministra e bën një gabim, ja e shohim, ja se shohim atë gabim. Dhe kjo vlen për krejt gratë, që duke me qenë, na obligohim me qenë gjithmonë në alert, edhe me qenë shumë atë përgjithshme, në mënyrë që mja dëshmu vazhdimisht shoqërisë që edhe na vlenë.
Zonja Murati, ju keni fillu në vitin 2005 me një biznes të vogël. Edhe jeni kthy në një ndër gratë më suksesshme në vend. Tash edhe ndihmoni gratë tjera dhe vajza të reja. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë këtij rrugëtimi prej 2005-s?
Nuk u kon biznesi, u kon projekti i NGO-s, do me thonë, nuk e di sa ndigjusi ton e din, Lejdi e ka pru ambëlsirat Kosovës, prej vitin 2006 në atë kohë kanë ekzistu vetëm Lucia e Bethelini. Krejt qëto gra që jeni të pasë o që jenë të punu, krejt qëto biznesat janë gra cilat na kemi trejnë. Do me tonë, qa ju konë hapi i parë, si që është sot që vazhdoj edhe pak, shpresojmë që edhe më vjen mirë që edhe ministri është këtu, që edhe klutërën kemi këtu, që pëdojmë me pru Kosovës edhe suvenirat, jo me na pru suvenirat nga Kina, do me thonë na gratë punojmë gjërat mrekullueshme, edhe shpresoj që meritojnë gratë fshatrave dhe gratë qyteteve me promovu këtë shtet, jo me i promovu Kina. Sfidat janë konë të shumëta. Ju tash në fillim, prej gjuhës, jo njoftësi e njerëzve, pse në fakt po du me u këty pak pse kam kriju shtëpine par këshiluse, pse une në atë kohë nuk e kam dit në cilën derë në kërsit, kam pas x pytje, nuk e kam dit, kam pas shumë nevoj dikush me më këshilu, po se kam dit kanë me pyt. Do me tonë si krejt tjera projekte që borojnë që ta shtena, që ashtu ka boru edhe që ky projekt për shtëpin këshiluse. Sot një groja e Kosovës ka një derë konkret ku mundet me kërsit qëvar do që problemin e ka. Na nuk punojmë vetë, punojmë një staf mrekullueshëm, bashkë punojmë me shumë organizatët tjera, bashkë punojmë edhe mbure me një fakt që kemi 120 vullnetarë, do me tonë nuk e di në regiona ka dikush ka që vullnetarë, sa ka Lejdi, edhe janë konë krejt njerës cilat na kemi përkrahë. Ekziston një database prej ditën e parë krimit të Lejdit, edhe punojmë në bashkëpunim me kreqet e njerëz. Vetëm vjet kemi punu me 1018 gratë edhe rind, edhe për momentin një ndër projekte cili është aktiv, është kunësimi 50 gratë, besojmë gjatë muajt mars. Nëse prek sviden, qka do që jeni të mpyt për mu kënë svid? Nga vendi, ku me banu, me kënë me fillu me punu, kënë me unjoftu, kujna me besu, qësh me mësu gjuhë, qësh me kriju rritin, qësh me... Cilla do pytje ju mundemi me qitë u konsvide. Po, une e pëmundohë na, mos me mendu shumë, në aspekt jam të folë që ka jam të folë njerës, pse na trija të dim sa neve në para gjukojmë. Une isha jo nga këti veni, isha, kam pas shumë mundësi dikush me më gjitë një etiket, që si që shkemi na që shto adete, po nuk jam gu shumë. Ndigjoni, nëse doni me mëri dikun, atëherë qitni qëllimin konkret, edhe shkoni direkt atje. Krej që to, sa herë ju këteni kokën për njerës që janë të folë, është humbje e kohës. Une kur nuk isha konë këtu ku jam sot, kisha ngu njerës, jo sa një duhesh kështu, jo s'duhesh kështu, jo kështu ma mirë, jo që ka me tonë kojshi, jo që ka me tonë kushëri, jo që ka me... Po mendoje edhe është diçka edhe që jemi të mësu gratë tona, pse një groja kur vjen te na me u këshilu, se a ju konë problemi jem ndoshta ndër problemet më të mbaja, se kam pas shumë nevoj për këshila, një person adekvat folë me këtu. A është në pytje vunën familje, a është në pytje fuqizim ekonomik, a është në pytje që ajo ka një smunje, a është qka do që, cila do që tema, na caktojmë me personin adekvat takim edhe automatikisht nga dore e parë mërë këshila.
Për
gëzime për gjuhën e herë.
Faleminderit, pak me një akcent francez, po mirë. Shumë faleminderit.
Zonja Haxhiu, si është rutina juaj pas një dite në punë kur kthehemi në shtëpi?
Fillimisht pjesën më të ngarkuar, më komplekse e kam mëngjesin, sikur se unë edhe Albanin, për shkak se në orët e hershme të mëngjesit dëgjohemi dhe i përgatisim fëmijët për kopsht. Dy fëmijë kemi në kopsht, ndërsa djalin e madh kemi në shkollë. Dhe djalit madh u ka bë duket bajat kopshti, sepse që nga mosha një vjeçare duke shkuar aty refuzon tash të shkojnë kopsht, sepse thotë unë jam në klasën e 4 dhe nuk kam nevojë për një qëndrim ditor tjetër. Kësisoj, ai qëndron në shtëpi disa orë, kujdesemi unë dhe Albani herë pas here që të shkojmë të shopim, të i dërgojmë ushqim. Pra pjesa ma e komplikume, ma komplekse është mëngjesi, pastaj sigurisht që ku kthehemi në shtëpi pas dite, për shkak të punës që kam aktualisht, sepse si deputete ka qenë pak më ndryshe, megjithatë ke pas një orar, përveç të enteve kur ka pas seancë parlamentare kur kemi mbetë gjatë. Ndërsa si ministre nuk e orar, pra nuk e kam orarin 8 orë pune që në ora 4 pastaj të shkoj të merrem me familje me fëmi. Ka shumë raste kur mbes në orën 6, 7, 8 në mbrëmje, madje shpesh ndoshta edhe më gjatë se kaq, sidomos një vit e gjysmë të qeverisjes ka qenë shumë e vështirë. Por, si me thonë, pjesën e pasdites janë me Albanin, por edhe me prindrit e mi, si që tash më përpara. Dhe thash që për fëmijët e mi është tepër rëndësishme që kohën kur e ndon për ta dhe me ta, të merresh vetëm me ta. Qoftë një lojë, qoftë një diskutim për ndonjë çështje që i ka ndodhur në kopsht apo në shkollë, qoftë me shikuar një film bashk. Pra kanë, si më thon, kërkesa që të merremi pastaj vetëm me ta derisa të flajnë. Dhe pastaj pjesa kur ata flajnë është pjesa tjetër e punës, sepse pastaj merremi me emailat që i kemi, me komunikimet që kemi mbet pa i përfunduar gjatë ditës. Pra, unë po them edhe një herë që nuk është asgjë e lehtë, por mendoj që kur ne e duam punën që bëjmë, kur ne kemi vullnetin që t'i përmbushim me sukses synimet, jam shumë e bindur që secila grua ja del. Sepse, nga një herë kam frikën që gruat hezitojnë që të angazhohen sidomos në pozicionet të larta, të rëndësishme, që kanë ngjashmëri, sikurse edhe në politikë, vetëm për shkak se hezitojnë në qofë se arrinë me adal që ta mbajnë këtë balansin dërmet familjes edhe punës që bëjnë. Por, mendoj që Kosova, si kurse dhe vendet tjera, kanë shembuj të shumë të grave, të cilat, si me thanë, pavarësisht që kanë obligime familjare, sepse se cila prej njerë sigurisht që i kemi ato, ja kanë dalë që t'i kryin me sukses, si me thonë, përgjithësi që kanë pasur. Ma dje shumë prej edhe grave politikane që janë të vendeve tjera, kanë pasur ndoshtë edhe më shumë se 3 fëmijë dhe ja kanë dalë që me sukses t'i përballin, si me thonë, t'i dalin ballë përgjithësive që kanë. Frika ime është ajo, në fakt që e përmendi edhe zonja Kusari, që para gjykimet për shkak të mentalitetit patriarkal, akuzat, kritikat e pa baza ndaj grave bëjnë që pastaj grat që të hezitojnë që të merren pra edhe me politikë, por edhe me fushat e tjera, qoftë në media, organizata shoqërisë civile apo kudo tjetër, shoqata të ndryshme, paragjykohen shumë. Më kujtohet për shembull mandatin tim të parë, për shkak të këtyre paragjykimeve dhe kur dilnin gratë deputete me folën kuvend, kishte qeshjen brenda deputetëve të kuvendit, si po flet ajo burrave, pikërisht si po flet ajo, kjo i bënte që gratë hezitojnë. E këtu më kujtohet që u sillsha në përzyra apo në përshtëpi për me lexuar një fjalë vetëm që kur dalin kuvend, mos me qesh me mua. Por kjo vjen për shkak të mentalitetit patriarkal, ju e dini që shumë shpesh objektifikohen gratë, si po veshët, si po flet, si po ec, dhe jo me atë çfarë përfaqëson ajo. Gjitha këto, si me thënë, bëjnë kogja të vështirë këtë përpjekjen tonë, por unë po shfrytëzoj rastin edhe këtu që t'i bëj thirrje grave që të bëhen pjesë aktive e shoqërisë, qoftë duke u marrë edhe me politikë, qoftë nëse jo me politikë, sepse jo gjithkush do të merret me politikë, por të jenë pjesë aktive e, si me thënë, reformave, ndryshimeve, kritikave që mund t'i bëjnë dhe pjesëmarrjes aktive në organizata të ndryshme. Besoj që roli i grave dhe vajzave në Republikën e Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. prandaj 50% shi popullsisë tonë duhet patjetër që të ketë rol aktiv në shoqëri.
Zona Kosari, ju shpesh përdorni rrjetet sociale për me i vun pa këto sfida tjera që janë të grave që punojnë për shembull punët e shtëpisë. Pak me humor i përshfaqni ato që me provoku pak debatin në shoqëri. A e këni dalë ju me ty këtë mendësi ose si është situata në familjen e ju?
Qire, unë jam aktive më shumë se që duhet në media sociale dhe normalisht përveç që e përdori si platformë për punën që e bëj, me ndo punën që e bëj, e normalisht më ka kriju një varë përshtypje që është bo ambient këgja toksik kjo bota online. E tash ka polarizime, jemi të ndonë për se cilën teme tjera. Kështu që edhe pse s'kam aftësi me qenë humoriste, e përmendona në njëherë me ndonjë status, edhe normalisht po nisna prej veti, të më thonë e përmendi ministra kur zgjohesh më nxes prej orës 6, eventualisht 5, deri 9 ti veç e kry një orar të punës, se cila gru ku do në botë. Nuk është me rëndësi sa i ndonë punët me partnerin, me antarë tjerë të familjes. Na kretë e krymë një orar të punës deri në ora në mund. Dhe kjo një ditë motivoj bile dhe me shkru, sepse është shumë më gjithë si fështirë, me u bogati e tjera. Tash, ako më arritë me ndru se dinë, familjet e nam, na jemi tri, është motra edhe nana, edhe na jena non-stop vigilente, edhe shumë kretë kohëm shtu kërkojmë që punt me ndohë njërë të barabartë, disa ja dalim ma shumë, disa ma pak, po nuk zorzohemi. Po që ka mëjnë me thonë, diçka që ka ndohë në familjen teme, se kom përmenë kur ma herët publikisht që jëmë shumë krenore, është qasja e sidomos e prindurit me tekste veçante babi, saj përket trashëgimisë. Unë e kom rrit, tash një rast që shëdhe jam dhe jam zhvillu, është rezultati në dy prendëm, kam fuqizu shumë, bile ta thonë të kena lasdru, ka thonë ti ki drejt, kur në herve më këthypi shkollet, më thonë, ja këtheva fjallën profesorit, ka thonë, më ka ngu pse, edhe ka posë rrasë kërë ka një drejt, ka thonë, shumë mirja kje bua, dhe mos u dërzo, dhe normalisht e qasje më kanë dimu me u kryu. Po normalisht, ata e në pjesë e kësoj shëqnije dhe shpesh herë gja diskutu për trashëgimi. Tash baba jam ka qëllu që i ka do prona dhe na kena folë 10 vjetë në familje të unë. Dhe më dhënë, une e vada bu top priority teme në trashëgimis. Edhe jo veç me babën ta, po me oshë dhe me krejtë, a që i krejtë du të mindoa në njërë barabartë. Edhe pse na për fat 4 pitë këtë jena të pavarë, si jetoj me ta, i kena rruga tona, i kena bune, i banjes e tjera. Mirë po, ishe rëndësishme parimi. Dhe më kujtohet baba jam për 10 vjetë, kur kena folë për këtë temë, e ka marrë pak si hajgara, dhe nga thonë, hajtë se sësh me rëndësi, ose mund dhe ke pëti, jetë punën jashtë, adhe dhe me s'ki nevojë, si me hajgare. Ta është kena orë dhe një posë që këti e kena regullu ato, një shumë të barabart, e kena regullu letra të noterja e tjera. Mirë po, interesant që kam ka orë dhe, unë e unë posë vizita pri familjarë vetëmi, që ka një orë dhe kam thonë, të lutëm, mos folë publikisht dhe nga ke botë e loshën me qika tona. Dhe nga kena, mos t'i përbeni me emra, kena ndohërët familjes, që ta është më shkoj mirë me vlazni, se dojnë, po flutra dhe flora, kanë morë pasuni barabartë, pëse s'po mund që da ti me nga botë njëte. E që ajo ka qenë pjesa që mos shumë ti më ka që ditë. Që në është ta nuk kombo ndryshim të mafë, po fogi që dhe nga flitet në stop për drejtat e grave, besoj që pak ka ndryshu babem, kur bën kafe, më këqyrë njërë më kështu, dhe thotë të mek, a jetu po që jëm të bë kafe për kretë juve. Ajo është pjesë, i ndonë rolin me nanën e tjera, po do me nga kazu që qërë se a jeni të po ju, dhe me kështë ka po bëjone, e nështë të qatë një parloj po këtje këm pasë.
Për të trija ju të i pasë parasysh angazhimet, a i keni fështirë me vendosë kufi, në e herë për shangull kur keni nevoj për një moment veç për vetën e juj?
Kam pas problem kur kam qenë majeri. Sot nuk kam problem. Kam kuptu dikon gjatë rrugës që nëse është sania mirë, krejt rrët sanis do t'jenë mirë. Nëse sania e mush shpirtin e vetë, edhe nëse ndihet pozitivisht, që është një gjendje me transferu qatë energjit e tjirt. Po mendoj në fillim nuk u konë kështu. Ska mujt. Nuk ka ekzistuar ari punës. Në mëngjes, natën, para dite, mas dite, kur ju ka tjirë dikush. Sot jo. Sot sa një është ajo, që po munduhet normal gjithqysh, gjithmonë nuk ekziston tregull. Po munduhet në une me kona jo cila mendon, edhe vendos, edhe qitë pika për jetën e vetë. edhe inkurajoj krejt grat, se këto grat cilat janë antare ton, edhe e din që nëse nuk mendon ajo për shpirtin e vet, kërkush tjetër s'ka me mendu. Po, s'po thom që kërkush nuk mendon, normal që mendojnë, po ajo është stubi familjes, edhe ajo duhet me konë mirë. Kjo është, do me thonë, emsova.
Edhe në familje, por sikur se edhe në punë, kur ka momente shumë të mira, ajo në fakt në bënë që të ndihemi shumë mirë, në jepë shumë shpres, shumë besim, gëzohemi, knaqemi edhe ndihemi shumë mirë. Pra, kjo blenë edhe për punën, ta zëmë kur ne arim t'ja dali me sukses një punë që i kemi nisur, ta zëmë prej kohër që ka pas shumë sfida, ka pas shumë mund për ta mbri, kjo të bënë me undi shumë mirë, si kurse ndoshta kjo bënë undi shumë më mirë, se sa një pushim që mund t'a kesh pasur ku do diku. Mirë po, ka dhe momente kur për shkak të rrethonave, problemeve, nuk kari me sukses të zëmë me përmbyllë një punë që kemi nisur, sigurisht se cili prej nesh për shkak të synimeve, ndoshta që kemi pas në fushat të ndryshme, diku ja kemi dalë më mirë, diku nuk kemi arrit me performë më mirë, dhe kjo të bënd ndihesh ndoshta jo mirë, pra ta jep një farë goditje kështu shpirtërore, nuk ndihesh mirë, ndoshta edhe me vetën, ndonëse ka mundësi që fare nuk je përgjegjëse për një gjë që ka ndodhur. Dhe ka momente kur je në një situatë të tillë, kur thua që veç dua të shkoj diku, mos e marr telefonin me vete, të jem qoftë vetë, qoftë me fëmijët e mi apo me familjen time, mirë po prapë se prapë ajo është e momentit, do me thonë prapë se prapë, do me thonë pavarësisht që njëherë me ndonë që ndoshta do të zgjedh situatën nëse largohesh edhe ikë prej punës, ajo është veç momentale, sepse prapë e kërë e donë punën, po them edhe njëherë, kërë e bënë me dëshirën e punetin më të madhë, prapë se prapë vazhdojnë edhe përpjekjet varësisht se qëfar bënë. Prandaj edhe kam pas momente kur si më thon nuk ka ndosh disa kohë një ditë dy që të jem domethën vetëm me familjen, por prapë s'kam mundur që të shkëputem prej si më thon aktiviteteve politike, qoftë tash edhe si ministre e drejtësisë, sepse nuk mundesh, është thjesht edhe përkundër faktit që ke nevojë, nuk mundesh për sa kohë domethën mendojnë që në qofë se nuk përgjigjesh, mund do t'i qka keq, pra i mendojnë gjitha si me thonë rëthona, të rrëdhimisht jetë gjithmonë me punën.
Një ditë i thonë veti që është në regull me përzi punën edhe jetën personale, se natyren e punës e kom qashtu, në punë me gazetarë që janë kryetësisht në rrezik në vendet e bashkimit Europian, dhe ata kanosje që ju ndodhin arrestimet e tjera, si ju ndodhin gjatororit punës. Mbrëmë e kishëm një rasë në Shqipëri, një gazetarë dhe gruja të ishin sëllë mu, bile gruja ishte rej me grushta në kokë, në pasdite, dhe ti nuk mundesh me thonë, në falë se jam në zone, shije minister. Shë që vore shumë për natyres punës, po vore dhe prej personit, une thash jam në fazën ka qenë sania, ende i përzite dyja, një ditë thëmë, po shkojmë pushim, edhe zdu, s'kom vynë telefoni, pasaj e thëmë burin atë me e qatë telefon, se po duhet. Është lifestyle, është mirë me balansu, kisha disa probleme shëndetësore në fund vitit, edhe isha, veç po du me boma mirë, kë gripi që për bjen shumicës, isha veç po du me boma mirë, kur të bonë, bona ma mirë, ka me punë ma pak, edhe kam jetu. Ajo ishte sa isha në krevet. Dhe pastaj, që po thonë, është lifestyle, ndoshta ma vonë kam ndru mendjen, është mirë me kushtu veti, sidomos shëndetit fizike, mendor.
Dëgjues të nderuar, ndoqët një pjesë të epizodit të fundit të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Epizodin e plot mund të ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.